blogalizazioa tartean edo tartearekin irekitzen dugu gaurko zebrabide hau, eta horretarako jada telefonoren bestaldean Gorka daukagu. Arratsaldeon, Gorka.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta bueno, esaten genuen saioaren aurkezpenean, ba, pilpilean dagoen gaiaz hitz egin behar diguzula, mega uploaden itxiera, baita sopa eta tapipa legen inguruan hitz egin behar diguzu. Eta bueno, ez dakit beharrezkoa den mega uploade aurkeztea, baina akaso pixkatxo bat bai, zeren, bueno, seguraski gure entzule gehienek ezagutzen dute, baina akaso badaude batzuk ez dutenak ezagutzen, beraz nahi batzu azkar-azkar hasi gaitezke pixka bat, basaltzen zer zen mega upload, zer den itxi duena FBI-k.
Bai, ba, bueno, mega upload da fitxategiak igotzeko zerbitzu bat, non, bueno, ba, edoz niek fitxategiak, bere diskagorran dituen fitxategiak igo ditzaken, izan daitezke zuk sortutako dokumentu, argazki edo bideoak, edo, bueno, orokorrean diskagorran duzun edo zer, ez? Eta hor igo, eta gero, ba, jendearekin partekatzeko aukera izateko. Horixe besterik ez da, megabloat. Eta, bueno, gero jeisteko orduan, ba, ordaintekoa den zerbitzu bat bazuten, fitxategi horiek azkarrago jeitsi alizateko. Megabloat fitxategiak igotzeko zerbitzua, baina, bueno, enpresa horre bat zituen megabideo, eta bestain bat zerbitzu ere horri inguruan, beste, baina denak hori, fitxategien inguruan funtzionatzen zutela.
Eta hor, arazoa edo, bueno, FBI jarri duen aitzakia hori izteko da, ba, azkenean fitxategi guzti hoien artean badaudela copyrighta daukatenak, ez da?
Horien artean, ba, bueno, ba, badaude jakina da, eta jende asko erabili izan ditu, eta ikusi izan ditu, ba, bertan dauden filma, pelikulak eta hori egotako batzuk, ba, ez guztiak, ba, hori copyright legeenpean daude, eta horren ondorioz, ba, aitzaki hori erabiliz, ba, FBI jodu megabloaren aurka.
Guzti hau eman da momentu baten, nun sopa asko, sopa hitza, sopa lege asko entzuten ari genuen, baina pixkat, oneri behintzat arraro intzaidana izan da, mega upload itxi eta sopa lege, akaso ere bai pixka bat azaldu behar duguna, ez dutela onartu, ordun nola kuadratzen da guzti hau?
Bueno, oso egoera, bueno, kontuazen testu inguruan jartzea zen hau eta gaur gertatu eta gertatu delako, baizik eta aurretik ere gauza batzu gertatu izan dira. Nei hemen ikusten dena da nolabaiteko hiru aldeen arteko borroka bat. Batez ere bien artean, baina hirugarren bat gu, gerabitzaileok ere bagaude. Orduan, industria copyrightaren o kultur industria ditutako horren bueno, zarra, kultur industria zarra, ba, Hollywoodean, eta batez ere, ba, hori, ez, gauza kopia ezintasun, gauzen kopia ezintasunan oinarritu, bere negozio oinarritu zuen horrek, eta berriak, dala, ba, mundu digitalean oinarria duena, Google, Facebook, eta hori, talka batean aurkitzen dira momentu honetan. Eta zein da talka, ba, hori, ba, azarrek, orainik, lobby oso potentea dituzte, eta bultzatu nahi dituzte, ba, berriak, ba bueno, horko diru bueno, berriek egiten duten diruaren parte bat behintzat beraien jaso nahi dute, edo bueno, ba, egin behar dutena berez da modeloa aldatu, zen ezin dute mantendu modelo hori, eta orduan horregatik, ba, sopal bezalako legeak implementatzen saiatzen ari dira, eta horretarako lobbyak manejatzen ari dira, noski horren aurka daude, ba, industria kultural eta digital honetan daudenak, zeren beraien kontra ere doaz lege horiek. Eta, bueno, baina momentu koiunturala da, ez? Esan, momentu honetan horrela da, eta erabiltzaileok edo gizartea beraiekin egon berde, mundu digitaleko monstru horiekin, zen azken filan denak barku berean gaude, eta sopa eta pipa legeak murrizketa gehiago ezaren nahi dizkigute, eta noski, ba, zerbait egin bada, baina zer gertatzen da, ba, hor, hirugarren hanka edo gu garela, hau da, kultura edo berez ezagutza zabaltzean nahi dugun pertsonak edo pertsona arruntak azken finean. Eta momentu batean, ere, konturatuko gara edo iritsuko da momentua, zen enpresa berri hauek, mundu digitalean oinarri dira duten enpresa berri hauek, bai, digitalak bai, kopiagarriak bai, baina bere nolabait negozio eredua oinarritzen dute zentralizazioan. Hau da, beraietatik pasabar gara eta pasatze horren bidez, ba, beraien publizitatea jarri, edo beraien negozioa horretan oinarritzen dute. Beraz, momentu batean orain aliatutat edo duguna horrek ere bihurtuko ja etxai kultura zabaldu eta ezagutza partekatu nahi dugun guztiontzat. Eta hor gaude, momentu horretan gaude orduan, lege hauek zertara datoz, ba, bueno, zu aipatu duzu, ez ze kuriosoa, ez, azkenean egon dira mobilizazioak, baita ere handi hauen partetik, ba, sopa eta kritikatzeko, horrela itxi ziren Wikipedia, Googleek ere zenbait gauza egin zituen, eta beste hainbat egunek, ba, jendea bentsa kontzientziatzeko hainbat ekimen aurrera eman zituen, eta horrek lortu zuen, ba, geldiaraztea apur bat bentsat momentuz sopa lege hori. Baina ze kuriosoa, ez? FBI-k ez du behar izan lege hori, ez da beste berriren bat, egin duten egiteko, hau da, lege zarrekin ekoa da, era honetako ekimenak aurre emateko, hau da, megabloa dizteko, eta megabloa denantzeko guneak izteko. Orduan, zergatik, ez? Zergatik aprobatu nahi dituzte beste lege guzti horiek, ba, nire konklusioa da, nire iritzia da, baina ez zutelako balio bakarrik copyrightaren industria zenitzeko edo copyrightaren azkenean aitzaki badela, ba, kon defektuz, edo nire txibezela, kontrolak ezartzeko sarean, edo kontrol gehiago izan, uki alizateko sarean. Eta hori xe da, ustet, momentu honetan borrokatzen ari garena, edo hau da, hau zarantzan dagoena.
Arreia. Eta pertsona batentzako akaso ez duena inbeste beldur kontrol horretaz zeren ez, egon daitezke erabiltzaileak esaten, bueno, niri ez zait inporta ez dare, ba, nire e-mail ikustea, edo zer deskargatzen dudan, edo zer egiten dudan, zeren alakoak egon daitezke, zergatikan esango zenieke, ba, kontrol hori ez dela komenigarria eta kalterako izan daitekela.
Bueno, arrazoiak mila dira. Engauza batzutan nazten dugu pribatutasuna hori, zuk aipatutako tesiekin, ez? Ni ezakate zer gordetzeko, eta baina gure pribatutasunaren barnean ere gure intimitatea dago. Hau da, niri ez zei gustatzen ere zelatatzen egotea, ez zei gustatzen edo ez dut konversazio batzuk aireratzea, ez zei gustatzen lagunekin egiten dituan eztabaida batzuk edo egoten aizenean ezakiz zer egiten, ez zei gustatzen hori jakitea. Ba, bueno, balege hauekin defektuz aukera dago, ez dut esaten egiten dituzela, baina bintzat aukera dago, filtro, zu interneten egiten duzun guztia, defektuz, analizateko eta aztertzeko. Nahiz eta gero ikusiko dute, ez dela kopirraita zura bat, baina hor ikusteko almena izango dute. Alde batetik, hori. Eta, bueno, beste alde batetik, honek kriston murriztapenak sortuko, bueno, kriston arazoa sortuko dizkigu, ezagutza partekatzeko. Aitzaki bada, baina erabiliko dute. Eta orduan, interneten neutraltasuna usteko bidea irikitzen dute. Zer da interneteko neutraltasuna? Ba, bueno, internetzear igarrotzen diren datu guztiek, ba, izaera bera dute, azkenean bita dira, eta ba, kasu honetan lege hauen bidez ere proposatu alda edo gauzatu alda neutraltasunaren auzura. Oda, bitak ez bakarri bitak izatea, adibidez, debekatzen astea trafiko mota bat edo zerbitzu bat ez eskaintzea leku batean, eta batez ere bihurtzen dituzte polizia zerbitzu emaileak. Hau da, megabloak orain izan beharko luke bere eduki guztien ardura dun. Eta eskala txikia gora bagoaz, blog bat duen, edo webgune bat duen, edozein pertsonak, bere iruzkietan, edo bere webgunean igotzen den guztiaren ardura duna da, eta beraz polizia bihurtu beharko da horretara zuzendako polizia bat bihurtu beharko da. Eta, bueno, arrazoiak mila dira, baina denengo zuk egindako galerari erantzunez pixka bat, hori, pribatutasunaren barnean intimidadea ere badago, eta intimidadea austera doaz. Naiz eta zuk ez ere ezkutatu, beraiek datu horiek izango dituzte eta izateko gaitasun guztia dute. Gainera kontrol juridiko eta demokratiko oso gutxirekin, gero eta gutxiagorekin.
Eta Gorka, nolako gaitasuna dugu erabiltzaileok kontrol saio hoiek edo saiakera hoiek edo lege murriztaile hoiek geldiarazteko edo horreri kontra egiteko? Ematen duenez, estatu batuetan nolabait ere geldiarazi dute sopa delakori, ez dakite herritarren erantzunagatik, presioagatik edo plante horregatik izan ote den, nolako gaitasuna dugu, ze egin dezakegu erabiltzaileok?
Bai, bueno, legedi guzti hauek, legedi murriztatzaile hauek, ez dira berriak. Hemen oso zarra dira, Euskal Herria izan da aspalditik laborategi nahiko ona errepresiorako, eta mundu digitala ez da libratu. Gogoratu behar dugu 2005ean, bai, Europako lehenengo zentsura narria gertatu zela Euskal Herrian hain zuzen ere batasunaren webunea itxi edo izteko saiakerak egin zituztelako. Eta zehazki orain sopak egin nahi duenaren oso antzeko gauzak egiten, hau da, domeinua, zu nabigatzailean domeinua jartzen duzunean, eramaten zaitu gune bat ikustera, ezta? Ba, hori oztopatzen saiatu ziren. Eta nola, ba, ezin izan zuten sopak egiten du, pipak atzez ere egiten duena eginez, hau da, DNS hori, izen hori, munduko zerbitzari guztietatik kenduz, beraz, edo garrantzionetatik kenduz, behintzat, ez berbideratzeko baizik, eta, bueno, hori egin izan zutenez, ba, zerbitzu, bueno, telekomunikazioen presei eskatu ziren, behintzat, beraien berezeroei ez bideratzeko. Eta hori 2005, gero torri da, leizinde, tabarreta, jarraituko dute, saiakerak, eten gabekoak izan dira. Orduan, gelditzez egun gauza bakarra da, lehenengo protestatu, ezin dute lege hauek aurrera atera, ezin dute, eta hori benetan jendeak ez dut uste kapaz garenik, oza, esan nahi, gizarte osoak kontutan hartu da, ez dut uste jendeak ikusten duenik hau guztiz garrantzitsua, baina benetan garrantzi handiko gauza bada, gauza guztiz garrantzuagoa direna, baina askoz ere garrantzuagoa. Osea, hori da lehenengo gauza. Orduan, borrokatu, zalaparta sortu, eta horrelakoak, baina gero ere badazkago gauzak egin alizateko zen. Hau dena dator zerbitzu zentralizatuen erabilera egiteagatik. Ezakit gogoratzen dugu, baina hasieran Napster izan zen, bere kontra egin zuten, gero Emule ere zabaluzan, Emuleren kontra guztiz ezin izan zuten egin, eta gero torrentak ere torri ziren, BitTorrent erabiltzen hasi ginen, eta hori guztia abandonatu eta errezagoa zelako noski megabloat eta horrelako zerbitzuak erabiltzera pasa ginen, gehiengoa azari naiz, eh? Ba, segurazki bueltatu behar dugu teknologia horietara bueltatu, hau da, PBP-an oinarritutako teknologietara. Eta nik uste dut hori dela jendeari kontatzen hasi bartaion gauza, badakitu zuzaia dela eta jendeak behar bada ulertzeko zaitasunak izango dituela, baina gauza bada errez jartzen diguten da eta beste gauza bada benetan zu igotzen dituzun edukiak edo zabaldu nahi dituzun edukiak edo partekatu nahi dituzunak benetan ezagutza partekatzenen alde bazaude, gero eta gehiago ba, teknologia banatu horietara joan behar dugula. Eta zer bertatuko ditzateke, ba lege hauek martxan jarriko badia, ba internet ez ditzateke gaur egungo internet izango, asko ere murriztaileagoa izango zen. Eta horren aurrean ere badaude neurriak, badaude azpiegiturak eraikitzen astea, hau da, badaude proiektu oso interesgarriak, adibidez Gifinet proiektua, sare propio bat eraikitzeko proiektua dena, eta gero badaude lege hauek ebaditu alizateko, gure askatasuna defendatzeko prestatu dauden programak ere, adibidez Freenet, eta, bueno, aipatutako PBP-an oinarritutako beste programa eta software guzti hori. Horixe pixka bat.
Ba, segurazki Gorka izango dugula aukera gehiagotan gai guzti hauetaz hitz egiteko, zeren gai potoloak dira, pilpilan daudenak eta zer hitz egina emango dutenak. Beraz, bi esker gurekin egon izanagatik eta hurrengora arte.
Ba, eskerrik asko zuei, hau txamatzeratik.
Blogalizazioa.